listaskrá liggur frammi á skrifstofu. Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir, tekur sæti á Alþingi að nýju í dag. Borist hefur bréf frá Árna Jónsson, 9. þingmanni Suðurkjördæmis, að hann geti ekki sótt þingfundi næstu tvær vikur sökum veikinda. Í dag tekur sæti á Alþingi varamaður hans, Íris Róbertsdóttir, grunnskólakennari. Kjörbréf Írisar Róbertsdóttur hefur verið rannsakað og samþykkt. Hún hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni samkvæmt annarri grein þingskapa. Íris Róbertsdóttir hefur undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðin velkomin til starfa á Alþingi.